Ова целата работа ќе се истераме како што треба. Ние сме задоволни, дори малку влеговме по-фронтално на начин како што се говоривме во делот на нашите штабови, така натаму, се е како...
Како ти изгледа тебе вака, Божо си на лице место? Колку од вашиве може да ги очекуваме? Оти реално има и луѓе, што, знаеш, не можеш да ги исконтролираш. Сме правиле муавет.
Вчера со Мирко се видовме, однака случајно, значи, и се договоривме таму да ни дадат можност, таму имаме да вие што се разселени едно друго, да ги разлезуваме. И тоа ќе се организираме таму.
Е, па добро,
значи, имаме бројка што ја контролираме таму, што се покажа како точно и кога беше првиот круг за нас, мислам дека се ќе пошториме. Е, сега, во делот мислам дека ние ќе се држиме на оние бројки што ги дадавме и мислам дека ќе успееме може би максимум да го извадиме, значи околу 2. Е, сега, оно што го зборевме од 1500 до 2, ние се стремиме максимум да го извадиме.
Да. Не, мислам, тако се и коректен пристапот и ние и по избирачките места, малта не би требало веќе да знаеме кај се
ти. Ние ги извадивме, од прилике, значи, може да дури проценти правевме каде не би можеле многу, каде ги можеле.
Да, вие си ги знаете луѓето.
Така да, ја и на Кире му спомнав и исто на тебе, ако имате потреба и чувствува дека треба да се видим уште еднаш пред петок сабота, ние
Можда не е лошо да сумираме вака,
и
знаеш.
Прилике, може преглед да направиме еден, да се направи...
Даде последна математика, што се вика.
Да видиме, па... Како што
и ние... Ја да видам и со Кире како и он со обврски, па ќе се пречуеме. Не е лошо вака блиц една средба да се видиме.
Нема, што викаме, довербата се гради коректно.
Да. Не, па гледаш, мислам, не е многу отворено. Таму кај што не сме до крај сигурни, кажуваме, слушайте, луѓе, до овде можеме. Мислам, само така со чесен пристап може да се договориме.